Әуе толқында азаттық радиосы. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың бүгінгі бір сағаты бағдарламасын бастайық. Бүгінгі модераторлар мен Үкілей Бестей және Талғат Үсенбек алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да айта отырайық.
Шаңырақ оқиғасына 3 жыл толды, қайтыс болған офицердің рухына ас берілді.
Жер дауынан туындаған қақтығыс халықтың есінде жатталып қалыпты. Шаңырақ оқиғасына қатысты сауалнаманы ұсынамыз.
Шаңырақта қақтығыстың салдарынан қайтыс болған Әсет Бейсенов кімет, марқұмның туған туыстары мен әріптестерінің естелігі.
Нүкістегі абақтыда мәйіті ғана оралған Иван Назаровтың туған туыстары дүйсенбі күні жер қойнауына оны тапсырды. Серіктестері ұлттық қауіпсіздік комитетін сотқа берді.
Осы және басқа тақырыптар азаттың бір сағат бағдарламасында беріледі. Ал қазір соңғы жаңалықтар онымен әріптесім Үкілей Бестай таныстырып өтпек.
Журналистерді қорғау комитеті Қазақстанда интернетке қатысты заң қабылданғанына алаңдаушылық танытты. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың интернетті реттеу жөніндегі шектеулі заңға қол қойғаннан кейін журналистерді қорғау комитеті арнайы мәлімдеме таратып отыр. Бұл Қазақстандағы масс-медиа мен интернетті пайдаланушыларға ауыр соққы деген журналистерді қорғау комитеті директорының орынбасары Роб Махоуни. Бұл заңға сәйкес барлық интернет ресурстар енді соның ішінде форумдар, блогтар, чаттардың бәрі Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары жұмысын реттеу заңына сәйкес жауапкершілік алатын болады. Бұл заң Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сияқты құқық қорғаушы жетекші ұйымға төраға ретінде рөліне сәйкес келмейді және билікке өзге де пікірдегілерді барлық бақытта басып жаншуға мүмкіндік береді, делінген ол хатта. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, Алматыдағы Елисейский Поля коттеджі қалашығының үлескерлері ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа екінші мәрте ашық хат жолдады. Ашық хатта олар тұрғын үй құрылысының аяқталуы мен бұл қылмыстық істі қайта тексеруге жіберуді талап етіп, өздерінің 7 миллиардтан астам теңгелерін иеленіп кеткен қылмыстық топтың басындағы 3 азаматтың, қалған екеуінің, яғни Терещенко мен Ақынбековтің де сотталуын сұрап отыр. Қазіргі уақытта үйсіз-күйсіз қалған үлескерлердің бірі Көжебаев болыс Насырға шауып кетсе, үлескерлер мәселесі жақын болашақта тек қана экономикалық емес, саяси проблемаға да айналуы мүмкін деді. Канада Чехия азаматтарына виза тәртібін енгізгеннен кейін Чех Республикасы өзінің Канададағы елшісін қайтарып алды. Чехия премьер-министрі Ян Фишердің айтуынша, Чех үкіметі де канадалық дипломаттар мен ресмилерге виза тәртібін енгізіп, Оттаваның виза тәртібіне Прагада дәл солай жауап береді делінген. Чехия сыртқы істер министрі Ян Когут, Канаданың екі ел арасында виза енгізуіне өте көп чехиялық азамат Канададан саяси баспана сұрауы себеп болған деді. Адам құқығын қорғаушы ұйымдар Чех билігін елдегі ашылық топ 250 000 сығанды шеттетті деп келеді деп сынап келеді. Ресей мен Грузияның қауіпсіздік өкілдері келіссөздер өткізіп жатыр. Ресмилердің хабарлауынша, Абхазияның Гали қаласындағы Біріккен Ұлттар Ұйымы миссиясының кеңсесінде Грузия мен Ресейдің Кавказ аймағында қақтығыс тудырмау мақсатында қауіпсіздік келіссөздері жалғасын тапты. Отырысқа Ресей, Грузия, Абхазия, Еуропадағы және Біріккен Ұлттар Ұйымының делегациялары қатысты. Галидегі бұл кездесу Ресей президенті Дмитрий Медведев оңтүстік Осетияға күтпеген жерден келген соң болды. Өткен жылы Ресей мен Грузия арасындағы оңтүстік Осетияға қатысты қақтығыс орын алған соң батыс елдерінің қарсылығына қарамастан Ресей оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз ел ретінде мойындаған.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Таулы Қарабақ аймағына тәуелсіздік беретін мүмкіндік жоқ деді. Алиев бұл туралы Лондондағы Чатем үйіне шетелдік саясат бойынша сарапшылардың алдында сөйлеген сөзінде айтты. Және ол Таулы Қарабақты тәуелсіз ел ретінде тану күлкілі жағдай деді. Армения мен Әзербайжан президенттері алдағы жұма күні Ресейде кездесіп, 15 жыл бойы келе жатқан қақтығысқа қатысты жаңа келіссөздерін бастамақшы. Арменияның қолдауындағы этникалық армян жікшілдері 1990 жылдан бері Әзербайжанның бақылауындағы Таулы Қарабақ аймағы үшін күресіп келеді. Иран билігі сүниттердің көтерілісшіл тобының 13 мүшесін елдің оңтүстік шығысында болған шабуылдарға байланысты дарға асты. Мемлекеттік ақпарат құралдары Жундала тобының 13 мүшесі Захедан қаласындағы түрме алдында жазаланды деп хабарлады. Билік бұл топта есірткі тасымалы, адам өлімі, кісі ұрлау және Ауғанстан мен Пәкістан шекараларындағы шиит пен ашшылық сүнит мұсылмандар арасында жаулық туғызып келді деп айыптады. Еуропа парламенті бұрынғы коммунист елден бірінші рет өзіне президент сайлады. Сайлауға Польшаның бұрынғы консерватив премьер-министрі Эжей Бузек түскен еді. Оған 736 орындық Еуропарламенттегі 533 орынды иеленген консервативтер, социалистер және либералды блоктар бірігіп қолдау танытты. 69 жасар Бузек Польша үкіметін 1997-2001 жылдары басқарған. Бузек Еуропарламентін 2011 жылға дейін басқаратын болады. Жүзден аса кытайлык жазуучулар менен зыялы кауым өкүлдөрү уйгур белсендисин босатууга чакырган үндөө жасады. Өткөн аптадан бери Ильхам Токтий Бейжиңдеги үйүнө оралмаган, камоого алынган болуу мүмкүн делинип отур. Экономист диссидент Токтий Кытай бийлигинин Шыңжаң аймагындагы саясатын сынап келген. Ошол айдын башында Шыңжаң уйгур автономиясында орун алган этник аралык кактыгыстан 184 адам каза тауып, 1680 киши жаракат алган. Либериянын мурунку президенти Чарльз Тейлор Гага сотунда өзүнө каршы тагылган соз кылмыштар айыптарын өтүрүк деп моюндамады. Тейлор 1991-2001 жылдары Сьерра-Леоне элиндеги азаматтык согушта киши өлүмү, зорлук-зомбулук, аскерге балаларды алуу, тонаучулук жасады деген өзүнө тагылган айыптарды кабылдамай отур. Дүйшөмбү күнү башталган Биркен Улуттар Уюмунун колдоосундагы Батыш Африка Республикасынын арнайы сотунда Тейлордун адвокаттары аны коргоп, Тейлор бийүү тарагайындык жасамакчы болду деди. Чарльз Тейлор халықаралық трибуналға тартылған бірінші африкан жетекшісі болып отыр, оның соты бірнеше аптаға созылады.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтсек.
Шаңырақ оқиғасына 3 жыл толды. Қайтыс болған офицердің рухына арнап ас берілді.
Жердеунан туындаган кактыгыз халыктын эсинде жатталып калыпты. Шаңырак окуясына катышты сабалнама берилет.
Шаңыракта кактыгыстын салдарынан кайтыш болгон Асет Бейсенов ким эди? Мархумдун туган достор менен артисттердин эстелиги берилет.
Нүкстеги абакта мейити гана оролган Иван Назаровду туган достору дүйшөмбү күнү жер койнооуна тапшырды. Серктестери Улуттук Коопсуздук комитетин сотко берип отур.
Үлескерлер Казакстандын мурунку өкмөт башчысы Сергей Терещенкону сотко берүүнү талап этип, президент Нурсултан Назарбаевка аш хат жолдоду.
Мұнай бағасы арзандады, сарапшылар қара алтынның құнының түсуі Қазақстан үшін жақсы әсер етпейді деп отыр.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан табасыздар, ендеше бізден алыс қалмаңыздар.
Енді осы және өзге тақырыптарды тарқата отырсақ, шілденің 14-ті күні шаңырақ оқиғасына 3 жыл толды. Сейсенбі күні ресми тіркеуде жоқ Алға ДВК партиясы мен Жас Азаттық қоғамдық бірлестігі шаңырақ оқиғасы кезінде қаза тапқан полицей аға лейтенант Әсет Бейсеновтің рухына құран бағыштап және шаңырақ ісіне байланысты сотталған 4 азаматты түрмеден босатуын тілеп ас берді.
Енді бұл тақырыпты сіздерге Өміржан Әбдіхалықұлы тарқатып айтып береді.
Шаңырақ оқиғасына 3 жыл толуына орай берілген асқа жиыны 30-дай адам ғана қатысты. Бұл ас туралы шаңырақ тұрғындары түгел құлақтандырылғанымен көбі келмеген. Мұның себебін Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің заңгері Жиенбек Рәбілұлы халықтың биліктен әбден қорқып қалғанымен түсіндіреді.
Қайтыс болған азаматтың асетінің аруағына бағыштап келген түрмеде тұрған 4 азаматты еске алу мақсатында, бірақ соған жиналған халықтың өзін көріп отырсыз ғой, бұл істер бірде баяғы шаңыраққа айтылды. Алайда халық осындай саяси нәрсеге келуге жиналуға басқа қорқат. Себебі халық әбден қорқып қалған, сол қорқақтығын пайдаланып билік ойына келген істеп жатыр. Соған байланысты мен айтып отырғаным, сол халық ояну керек, саяси сауаттылығын ояту керек. Көп болғаны келген билік олар мысалы. Ал мынандай 40-50 адаммен жасалған іс-әрекеттерге билік пысқырта қарамайды.
Аста шаңырақ оқиғасы кезінде белгісіз біреулер үстіне жанармай құйып өртеп жіберген полицей аға лейтенант марқұм Әсет Бейсеновтің рухына құран бағышталды. Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанжалин Әсет Бейсеновтің өліміне шаңырақ ісі бойынша сотталғандар емес, биліктің өзі кінәлі екенін айтады.
Жаңағы айтып отырған Әсет Бейсеновті өлтірген билік, халық емес. Тура мағынасында солай істеді деп айтуға негіз бар. Өз қолымен өлтірді деуге, өртеп өлтірді деуге, өйткені куәлердің арасында соны көрсеткендер болды сот кезінде. Айтты, көпшіліктің арасында шаштарын тықырлап алып тастаған спорттық сондай шымыр денелі біріне бірі ұқсайтын топ жүрді. Қалай Әсет Бейсеновті өртеді, солай бірден иномаркаларға отырып кетіп қалды. Соны тексерген ешкім болмады. Я тергеу, я прокуратура, я сот. Шаруасы болмады. Ол неғылған адамдар неге жүрді, неге кетті деген. Сол жерде қаптап жүрген полиция оларда шаруасы болған. Сондықтан толық негіз бар. Өздерінің қылмыстың ізін жасыру үшін жасаған биліктің әрекеттігі толық негіз бар.
Ал шаңырақ оқиғасы бойынша фильм түсірмекші болып жүрген режиссер Қалдыбек Әбенов киносценарийді Қазақфильм киностудиясы қабылдамай қойғанын айтады.
Көтеріліс бойынша мен жазған шаңырақ шайқас атты сценарийім бар, бірақ оны қазір мен ар майданы деп атадым. Өйткені шаңырақ шайқас деп атасам, сол сценарийді апарған жердегілер оқығандарында шошып кетіп отыр. Шаңырақ шайқас деген аттан ар майданы деп атадым. Сол ар майданы сценарийім қазір тағдыры белгісіз болып тұр. Өйткені осы сценарийді қолдау көрсетеміз деген біраз кісілердің де мүмкіншіліктері әзірше болмай тұр. Ал мемлекеттік Қазақфильм киностудиясына апарған кезде бұл чакырыпты. Азырча бизге әкелме деген сөздү айткан болатын.
Шаңырак окуясы сыяктык коңстануу менен жер маселесине байланыштуу бас көтөрүүлөр әлемдин дамыган жана дамуушу элдеринде де орун алатын жагдай. Мындай пикирде шаңырак окуясы боюнча макала жазып, Лондондо жарык көрөтүн экономикалык антропологияны зерттөө кылымы журналына бастырууга берген Канададагы Калгари университетинин профессору Сәулеш Исенов айтып отур. Ол шаңырак окуясына калым ретинде карайтынын, буган дейин окуяны кезең-кезең менен караштырып макала жазса, энди бийликтин жерди заңдаштыруу процессин бакылап, макаласы толуктурмак ниетте экенин жеткизди.
Свою статью вообще написала по газетным материалам, в особенности это «Свобода слова», также «Время».
Мен өз макаламды Казахстанда жарык көрген «Свобода слова», «Время» және тағы да басқа газеттерде жарияланған материалдар негізінде жазып шықтым. 2006 жылы мен Атырауға келіп жатқан едім, сөйтіп шаңырақ оқиғасына байланысты жарық көрген материалдарды түгелдей жинақтап алып кеттім. Алғашында бұл оқиға мені аса бір қызықтырған жоқ. Мен мақаланы 2008 жылы бастап, 2009 жылы аяқтап журналға өткіздім. Мұндай билік пен халық арасындағы қақтығыс тек Қазақстанда ғана емес, Латын Америкасы мен Оңтүстік Азия елдерінде болып келген, әрі бола береді. Бұл бір өте ауыр мәселе, дамыған Еуропа елдерінде де кездеседі.
Деді Сәулеш Исенова. 2006 жылы 14 шілде күні орын алған шаңырақ оқиғасын ұйымдастырушылар әрі кісі өліміне қатысы бар делініп, 25 адам тұтқындалған болатын. 9 ай бойы жүрген сот процесінің нәтижесінде Арын Атабек, Құрманғазы Өтегенов, Ерғанат Тараншиев, Рүстем Қияқовтар түрлі мерзімге бас бостандықтарынан айырылған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушым, сонымен 2006 жылдың жазындағы шаңырақ оқиғасы қазақ қоғамында түрлі пікірталас туғызған еді. Содан бері міне 3 жыл өтті. Не өзгерді деген сауал төңірегінде әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы халықтың пікірін де біліп көрген еді. Шағын сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Осыдан 3 жыл бұрын шаңырақта билік пен халықтың арасында жер үшін болған қақтығысқа қоғам мүшелерінің бірі билікте халықта кінәлі десе, енді бірі мұның бәрі заңның дұрыс орындалмауы және халықтың заңдық сауатының кемшендігінен дейді. Ал келесі бірі жер мәселесі қала маңына қоныстанып жатқан қазақтар үшін әлі де көзекті қалпында қалып отыр деген пікірде.
Шаңырақ мәселесіне келгенде екі түрлі қараймын да мен өз басым. Бірі билікте де халықта да, мәселен шаңырағы сол ауылға орын тепкен кезде оны өкімет біледі де, мәселен сол құрылып алғаш ауылдар үйлер салынып фундаменттер қойып жатқан кезде сол кезде мен бірінші тиім салу керек еді. Сол жерде заңсыз жер осындай газ құбырларын үстеп жүріп сол ондай ештеме жасалмады. Басында үкіметтің қателескені сол шаңырақ оқиғасын кәдімгідей таң қараңғылығында бір төртте бестерде барып басып алды ғой. Халық ташынып кетті, ол үйлерін ешкімге ескертпеді, келіп те құлатты. Сосын халықты қарсы бұл жерде сол екі жақтың да қателігінен туындаған мәселе. Кейін мына шаңырақ маңайындағы ауылдарды анау су басып кеткен энергияны дүйсе алып берді ғой, мәселен солай шешуге болушы еді үкіметке де басып алу бітімгершілікке шақырып тиімді жолдармен бір шешіп беруге болушы еді.
Мына жерде заң мен адамның өзінің ерекше жасаған бір нелерімен сол сәйкес болып тұр. Өйткені заң бір жағынан, адам бір жағынан. Адамға өмір сүру керек, заңға заң болу керек. Соның екі жағын олардың енді неше жыл болды осы шу айғаймен сол әлі біткен жоқ.
Шаңырақ оқиғасы дегенде ол жай ғана кішкентай бір мәселе ретінде қарамауымыз керек. Шаңырақты бүкіл жаңағы мемлекеттік құраушы ұлттың басындағы бір тағдырына байланысты қарауымыз керек та, шаңырақ деген кезде сол мемлекеттегі құраушы ұлт пен заңның қатынасы бұл жерде, сол мемлекеттік құраушы ұлттың тағдыры бұл жерде байланысып жатыр деп ойлаймын өз басым. Соған қарап сол осы мемлекетте қазақ халқының тағдырын шаңырақтағы түрлі оқиғалар ғой, мысалы жаңағы сотталып кеткен жігіттер 20 жылға арон секілді мүддесі үшін деп айтуға болады, мысалы ерлік жасады олар да жаңағы халықтың жиған терген қорғап қалу үшін өз бастарын сондай бір қалып көтеріп, сондай өмірлерін сондай былайша айтқанда қорлатып жіберді да, өз өмірін сондай бір қорлыққа дейін алып барды, темір торға кетті.
Ешқандай заңдастырылған жоқ. Той баяғы мошенниктер, сол мошенник болады. Мен өзім қазір етамым жоқ, жерім жоқ, жер ала алмайсың, еш жерден тамды ала алмайсың, қазір ештеме жоқ. Қазір қанша жыл болды жерсіз тамсыз отырмын. Еш қайерге әкімшілікке басқа жағына барсаң да жер жоқ, там да жоқ. Әкім ауысып болып аймай ауысып жатыр ғой әкімшіліктер. Аймай болмаса деді 6 айда бір жылда ауысады деп, ешқандай өзгеріс жоқ. Ақшасы көптер бас 10 жерден 20 жерден алып алды. Простой халықтар ештеме ала алмады. Әлі сол күйі сол баяғы халық қайдағы пәске түсіп жатыр, жейтін аңға ақшасы болмайды шынын айтқанда былай тұрақты халықтың. Не істеу керек, ал төбедегілер қимылдау керек, көп жемеу керек, азырақ жеу керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін шаңырақ тақырыбын одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Кадырмен дагайын, осыдан 3 жыл бурун калк менен полициянын кактыгысынан кийин шаңыракта белгисиз бирөөлөрдүн өрт коюунан ауыр жараланган ага лейтенант Асет Бейсенов ауруканада кайтыш болду.
Onun туган туустары Асеттин тагдырына ал күнгө дейин кыйналып билдирет. Ал әріптестері жұмыс ғимаратында аға лейтенант Бейсеновке ескерткіш тақта орнатқан. Бұл туралы Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамзаның хабарына тыңдаңыздар.
Алматыдағы полицейлер қатарында Асет Бейсеновтің жоқ болғанына үстіміздегі жылы 3 жыл болды. Осы күнге орай оның туған туыстары арнайы құдайтамақ беріп, арнайы еске алу кешін өткізуді жоспарлап отыр. Асет Бейсеновтің ағасы Қуаныш Бейсеновтің айтуынша, шілденің 14 күні олар болған оқиғаны еске алып жүрегі ауырады.
Қолыңды кішкентай ғана шырпымен күйдірген кезде шыбын жаның шықты деп айтпайды ма, дұрыс па? А бұл жерде деген өзіңізді құлымбай оны шыңғыртып тұрып өртеп атқан көзім елестегенде қандай күйде болады адам баласы, қандай жағдайда болады?
Асет Бейсеновтің ерекше адам болғанын оның әріптесі Алмас Алпамысов та былай деп еске алады.
Адамгершілігі мол адам болған. Енді оның жаманшылық жерін біз көрген жоқпыз. Любой жерден көмек сұрасаң көмектеседі, совет сұрасаң совет айтады бәрін. Енді адам несі шығар ол уже маңдайына жазған дейді ғой, адам тағдыры ғой. Оны кім біліпті ол жаққа барғаннан кейін сондай жағдайға ұшырайтын. Адам білсе оны біз де бармайтын едік қой, просто біз сонымен бірге болдық сорада. Мен жаман жағын ол баладан көрген жоқпын мен. Күнделікті күліп сәлемі түзеу, мен жаманшылығын айта алмаймын мен оны, кем жоқ онда жаман. Бірге сол неге бардық, бірақ ол бізді строймен жіберді ғой, ол строймен ол алдына қарай кетіп қалыпты, и сол бір үйдің қоршауында қалып қойды сорада. Біз қашып құтылдық, бірақ оны көмектесе алмадық та, өйткені білген жоқпыз оны қалып қойғанын.
Алматыдағы шаңырақ ықшам ауданында орын алған оқиғадан бұрын Асет Бейсенов басқа бөлімде жұмыс істеген. Дәлірек айтқанда, жас өспірімдер ісі бойынша жұмыс жасайтын инспектор қызметінен ол бір жылда тергеуші болған. Әсетті жұмыс қалған кадрлар бөлімінің бастығы өзін толық таныстырғысы келмеген ғалым деген әріптесі Әсет жоқ дегенге сене алмайтынын айтады.
Әсет деген ол әр қашанда ақ көңілді, сондай жолдастарына службада бәрінде жүгіріп жаны алмай ұшып келіп шапқылап жүгіріп жүретін бала болған. Ақ көңіл сондай анауған өз жұмысын бітіріп атса екінші қасындағысына жүгіріп барып көмектесіп ұшып қонып жүретін ғой, вообще болады ғой кейбір адамдар. Ана жұмысқа көмектес, мына жұмыстан ана жұмысқа бірінші школьный инспектор болып істетті, ойбай мен следствияда жұмыс істеп. Енді ол өмірдің жазуы солай шығар Әсетке.
Әсетті шілденің 14 күні шаңырақ ықшам ауданының тұрғындары да еске алды. Осы мақсатта олар арнайы ас берді. Шаңырақ тұрғыны Әсия Мизамбекова қазір олардың жағдайы жақсарып келе жатқанын айтады. Оның пікірінше олардың жағдайының жақсаруына сол 3 жыл бұрын орын алған оқиға тікелей әсер еткен.
Елім деп еңіреп, жерім деп жерленген осы 4 баламызбен жаңа жерленген Әсет баламыздың рухына тағзым етеміз. Балаларымызға амандық тілейміз.
Ал Әсеттің ағасы Қуаныш Бейсенов Әсеттің өліміне ешкімді кінәламайтынын айтады.
Біз кінәлайтын сот емеспіз, дұрыс па? Кімнің айыпты, кімнің не екенін сол сотта шешілді ғой. Айыбы бар адамдар сол соттың үкімімен сотталды. Полиция қызметкерлерінің мысалы осы бейбіт күнде кетіп жатқандар аз емес қой, мысалы дұрыс па? Құрбан болып үйтіп. Сол полиция қызметкерлерінің арқасында мысалы біз бейбіт өмір сүріп жатырмыз, тыныш жұмыс жасап жатырмыз. Олардың да еңбегі бар мысалы деген сияқты. Ол бейбіт күнде мысалға олардың да арасы сирек, олардан да кетіп жатқан адамдар бар. Оны бір жаман жағынан алмай, оның да жақсы жағын көру керек қой мысалы полиция.
Әсет Бейсенов қаза тапқаннан кейін қаланың ішкі істер департаментінің басшылары Әсеттің ерлігі ұмытылмайды, оның отбасына үй беріледі дегенді айтқан болатын. Алайда марқұмның ағасы Қуаныш Бейсенов бізге пәтердің керегі жоқ дегенді айтып отыр.
Біз еш уақытта ештеңке құдалаған емеспіз, мүлік құдалаған адам емеспіз. Қаза болғаннан кейін президенттің жарлығыменен айбын орденін, екінші дәрежелі айбын орденімен марапат алды. Мектепті үздік бітірді, жеке университет, высшее образование, спортпен заниматься деген бала жан жақты, шешесінің де алып баратқан денсаулығы жоқ. Ол кісі кәдімгідей операция жасалған, ол кісінде оның да мұның бір жан басында кәдімгідей темір іштері тұр. Ал енді мынандай жағдайдан кейін өздері инвалид, өзі жарым жанды болып жүрген адамдар енді несі қалады? Құрсүлдері қалды. Ол қайғы бас көтертетін қайғы емес қой мысалға. Ол бүкіл осы ортамыздағы жүрген осы әулетіміздегі мысалға ұрпақ жалғыз еді.
Күнім менің, сенен басқа бар еді кімім менің, сен от басып қалар деп ойда жоқта.
Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Журналистерді қорғау комитеті Қазақстанда интернетке қатысты заң қабылданғанына алаңдаушылық танытты.
Үлескерлер президенттен ақшаларын иемденіп кеткен қылмыстық топ жетекшілерін соттауды сұрап отыр.
Чехия Канададағы елшісін кері шақырып алды.
Ауғанстанда шетелдік күштердің тікұшағы апатқа ұшырап, екі адам қаза тапты.
Ресей мен Грузияның қауіпсіздік өкілдері Галиде кездесті.
Пәкістанның солтүстік батысында 23 содыр өлтірілді.
Либерияның бұрынғы президенті Чарльз Тейлор өзіне тағылған соғыс қылмыстары айыптарын мойындамады.
Әзербайжан президенті Таулы Қарабақ аймағына тәуелсіздік беретін мүмкіндік жоқ деді.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттықтың бір сағат бағдарламасында берілетін тақырыптарға да қысқаша тоқталып өтсек.
Нүкістегі апақтадан мәйіті ғана оралған Иван Назаровты туған туыстары дүйсенбі күні жер қойнауына тапсырды. Серіктестері ұлттық қауіпсіздік комитетінің сотқа беретіндіктерін айтуда.
Алматы сотында полицияға қарсы шағым қаралды.
Үлескерлер Қазақстанның бұрынғы үкімет басшысы Сергей Терещенконы сотқа беруін талап етіп, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа хат жолдап отыр.
Мұнай бағасы арзандады, сарапшылар қара алтынның құнының түсуі Қазақстан үшін жақсы жаңалық деп отырған жоқ.
Осыдан 47 жыл бұрын жаппай қарусыздану туралы үндеу қабылданғаны жайлы хабар беріледі. Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайық.
Нүкіс абақтысында 4 ай отыруға мәжбүр болған 27 ақтөбелік енді Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетін сотқа беріп, әрқайсысы 10 миллион теңге көлемінде моральдық өтемақы талап етті. Ал дүйсенбі күні Нүкістен мәйіті ғана оралған Иван Назаровты туған туыстары жер қойнауына тапсырды. Бұл туралы әріптесім Мәншүк Асаутай баяндап береді.
Ақтөбелік жүргізушілер Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара әскерлерін сотқа беріп отыр. Олар өздерінің боранды күні көрші мемлекеттің территориясына адасып өтіп кеткендігіне шекара қызметкерлерін кінәлап отыр. Өзбек елінде қамауда тұрған 4 ай бойы көрген азаптары үшін әрқайсысы 10 миллион теңгеден моральдық өтемақы талап етуде. Бұл туралы айыпталушы жүргізушілер туыстарының бастамашыл тобының жетекшісі Айдос Садықов мәлімдеген еді.
4 ай отырды түрмеде, орды соқты, машиналары қалды, соятта соңғы енді оның бәрі бұрқылайды қой. Неге солай болды? Шекарада бір знак болған жоқ, ештеңе жоқ, ограничитель жоқ. Таяққа қарадылар. Бір машина өтті екен, осы машина өтті ғой. Құлақ естімейтін адамның өзі осы машина өткен кезде енді оның бәрі естіледі ғой. Бір 100 км болмаса, бір 50 км-ге естіледі оның бәрі. Таяққа қарап тұр.
Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, өзбек шекарашылары 27 емес 28 қазақстандық азаматты ұстаған. Алайда оның 27-сі ғана өз үйіне аман есен оралды. Ал арасындағы бір жұмысшы 28 жасар Иван Назаров белгісіз жағдайда қайтыс болғандығы анықталған болатын. Айдос Садықовтың айтуынша, өткен жексенбі күні марқұмның денесі Қазақстанға жеткізілген екен.
Кеше Иванды жерге берді, бүгінгі соңғы информация бар, алдын күні күтіп алдық. Жаңа 1 метрлік ешікпен алып келді, сосын дұрыстап жаңа орысша группаға салдық, оны кеше сосын заявление бердік қой ДВД-ға. Бүгіннен бастап бір наследование бастауға қозғалыс болатын түрі бар.
Қайтыс болған Иван Назаровтың туған туыстарының берген арыз шағымының негізінде қазіргі таңда мәйітті эксгумация жасау көзделген. Сол арқылы марқұмның қашан және қандай жағдайда қайтыс болғандығы анықталмақ. Айта кету керек, өзбек шекарашылары Иван Назаровтың денесін Қазақ-өзбек шекарасының Өзбекстан территориясы қараған жағында тауып алдық деген еді. Алайда жас жігіттің туған туыстары мен ұсталған ақтөбелік жүргізушілер бұл пікірге күмәнмен қарап отыр. Өйткені өзбек шекарашылары қазақстандық жүргізушілерді ұстаған кезде бір күн бойы шағын дүңгіршікте қамалып отырған. Нүкісте қамауда болған жүргізушілердің бірі Қанат Сағынбаев сол дүңгіршікте өзімен бірге Иванның да болғандығын айтып отыр.
Қалған күні 28 болды. Ішімізде бір 2 орыс болды. Бұл Нүкіске барып қамалған кезде біз 27 ғана қалыппыз. Жаңа бір орыс бала жоқ арамызда. Оның қайсы екенін біз білмедік.
Сот процесі аяқталып, соттың шешімі шыққанға шейін жүргізушілер өзара ешқандай мардымды ақпарат ала алмаған. Олар мүмкін Иван сәтін тауып қашып кеткенде болар деп ойлаған. Алайда соттың шешімі жарияланғаннан кейін ғана өздерінің жолдастарының мәйітін көрген. Жүргізушілер Иванның өліміне өзбек құқық қорғаушыларының қатысы болуы мүмкін деген пікірлерін де жасырмайды. Бұдан бөлек, шекара басында өзбек шекарашыларының қашып кеткен 7 ақтөбелік азаматқа қатысты қылмыстық іс қозғалғандығы мәлім болды. Айта кету керек, Ақтөбелік кәсіпкерлерге жалданып, істен шыққан құбырларды тасып беруге 35 адам барған. Олардың 30-ы жүргізушілерде, қалғаны қара жұмысшылар. Өзбекстанның шекарашылары бұларды байқап қалып, аспанға оқ атқанда, олардың 7-і қашып үлгерген болатын. Енді міне түсініксіз себептермен сол 7 азаматқа қарсы қылмыстық іс қозғалды, дейді Айдос Садықов. Одан өзге, Нүкістің жоғарғы сотының шығарған шешіміне қатысты Ақтөбелік жүргізушілердің адвокаттары апелляциялық шағым берген болатын. Жүргізушілердің бірі Қанат Сағынбаев осы күндері осыған қатысты алғашқы отырыс өтетіндігін айтты.
Жаңа Ташкенттен бір адвокат бар, қозғалып апелляция жазылды өзі. Енді осы айдың 15-інде апелляцияны сот болады деп бізге хабар берді. Енді біз өзіміз аяққа бара алмаймыз, өйткені бізде депорт жатады ол елден. Енді біздің темірмізден апаларымыз, ағаларымыз кетті аяққа. Жағдайды білуге саяқтан.
Естеріңізде болса, Нүкіс соты қазақстандық 27 жүргізушіге 11 000 ақш доллар көлемінде айыппұл салып, 30-ға жуық ауыр жүк көліктерін тәркілеген болатын. Осыған наразы жүргізушілер ең болмағанда көліктерін қайтаруды талап етіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаптыққа үн қосыңыз.
Азаттық бағдарламалары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Үлескерлер Қазақстанның бұрынғы үкімет басшысы Сергей Терещенконы сотқа беруін талап етіп, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдады. Хат иелері экс-премьер-министрді 8 миллион теңгенің мүлкін иемденіп алған деп айыптап отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Мәншүк Асаутай тарқатып айтып береді.
Қазкоммерц инжиниринг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің алданған үлескерлері ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдады. Онда олар Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Сергей Терещенконы қылмыстық жауапқа тарту туралы ұлттық қауіпсіздік комитетіне тапсырма беруін сұраған екен. Үлескерлердің айтуынша, ол өз кезегінде баспана салынатын жерге бөлінген 8 миллионнан аса теңгені алаяқтық жолмен иемденіп алған. Үлескерлердің бірі Хабидолла Абуов азаматтардың конституциялық құқықтарының кепілі ретінде ел президентіне бірқатар талаптар қойып отырмыз дегенді айтады.
Бірінші талабымыз біздің үйіміз салынсын деген талабымыз. Екіншіден осында жәбір шеккен адамдардың көбі несие алды. Сол несиелердің ақшасын уақытында төлей алмай жатыр біреулері. Біреулері болмаған, салынбаған дүниеге қалай ақша төлейміз деген сондай жеңілдік берсін дейді. Содан кейін біздің ана алдаған алаяқтарды қылмыстық іс қозғасын деген талап. Олардың ішінде фамилиясын естідіңіздер ме? Елдің ақшасын қайтарып берсін. Біздер үйімізді бітіргіміз келеді салып соңына дейін.
Сұхбаттасымыздың өзі де үлескер. Оның сөзіне қарағанда, ол өзінің баспана жағдайын жақсартпақ болған екен, алайда бұл 3 жылдың жүзі болды. Не ақшам, не үйім жоқ, дейді ол.
48 миллион төледім өзім. Төлегенде мен жартылап төледім. Кредит алдым, үйімді саттым, басқа деген жағдайлармен туыстарым көмектесіп солай ақша төледім. Біздерге сол кезде айтқан еді: "Сіздер төлеңіздер. Осындай уақытта төлемесеңіздер, үстіне ертең қымбаттап кетеді." Солсын асығып біздер сонша ақша төледік. Сол ақшаларымыз бізді қазір өсіп кетті. Содан біздер 3 жыл бойы күттік. 2009 жыл биыл. Осы жылдың март айында сот болып, бізді алдаған алаяқ сотталды. Асқар Талапович деген, кім, Оразбаев.
Алайда үлескерлер өздерінің қаржысын жымқырғандардың бірнеше екендігін алға тартып отыр. Ендігіде солардың барлығы да жауапқа тартылуын талап етуде.
Оның сывайластары болған екен. Біздер сывайластарын ол кезде білмеген едік. Сывайластары Терещенко, мана өздеріңіз естіген және Ақынбеков деген азаматтар болыпты, сывайластар. Сол кісілер көп көлемінде 8 миллиард ақша бізден алған үлескерлерден. Біздердің қойған талабымыз болған Ақылбеков Терещенкілерге қосымша іс қозғалсын қылмыстық іс деп. Олар да қозғалмай қалды, құлақ аспай. Енді одан кейін тағы да ПК Алтын Сарай дегенге біздің манағы активтарымыз өткізіп жіберіпті. Солар сіздердің нелеріңіз жалғастырады деп. Одан кейін 4 ай өтті. Әлі іс жалғастырмақ түгіл үйлеріміз салынған да жоқ. Орны баяғы күйінде тұр. Баяғы жартас сол жартас болып. Сондықтан біздер осындай жәбір шеккеннен кейін сіздердің алдарыңызға жиналып отыр.
Үлескерлер сотта өздерінің құрылыс компаниясының директорының орынбасары Асқар Оразбаев пен Сергей Терещенко бастаған топтың қылмысын дәлелдейтін бұлтартпас деректер келтіргендігін айтады. Алайда не қаржы полициясы, не сот аталмыш айғақтарды назарға алмаған. Нақтырақ айтқанда, Сергей Терещенконың басшылығындағы сыбайласқан топтың үлескерлер қаржысын жымқырғандығы терең зерттелген жоқ, делінген үлескерлер хатында. Осылайша олар Қазкоммерц инжиниринг ісінде басты қылмыскер емес, басқа адамдар жауапқа тартылды, дейді. Ел президентімен таныстығы бар болғандығын пайдаланған Терещенко мырза тиісті жауапкершіліктен құтылып кетті, дейді үлескерлер қоғамдық ұйымының төрағасы Өмірбек Кеңесбаев.
Все эти неправомерные действия финансовой полиции, суда привели к уклонению от ответственности господина Терещенко и других, созданию угрозы национальной безопасности, не дав оценке имеющимся доказательствам покровительства должностных лиц незаконного оборота капитала.
Казкоммерс инжиниринге сеніп, қазіргі уақытта не үйсіз, не ақшасыз қалған үлескерлер саны 1005 адамды құрайды. Олар бұл істі әзірге тек экономикалық мәселе екендігін айтады, алайда іс насырға шабар болса, бұл саяси проблемаға да айналуы мүмкін дейді үлескерлердің бірі Талқа Көжебаев.
Қазақстанның азаматтары біздің президент гарантиді қорша, да? Бізді лақтырып тұрып. Ешкім жанашмайды біздерге, халқына, өзінің халқына деген сөз. Сонан кейін ол саяси болып кетеді. Шығады халықтар ертең, зар жылап көшеге шығады, демонстрацияға шығады. Ол керек пе біздің бастықтарымызға, біздің патшаларымызға? Ақшасын төледі, тұрғын үй жоқ, 3 жыл болып бара жатыр. Қашан төледі халқым? Саяси деген сол.
Айта кету керек, шілденің 14-інде ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев тұрғын үй құрылысындағы үлескерлер мәселесі жөніндегі Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Заң тұрғын үй құрылысындағы үлескерлік мәселесін реттеуге және құрылыс салушының қаржылық тұрақтылығына талапты күшейту мен үлескерлер құқығының кепілдігін нығайтуға бағытталған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ал қазір соңғы жаңалықтар мен әріптесім Күләй Бестай таныстырып өтпек.
Журналистерді қорғау комитеті Қазақстанда интернетке қатысты заң қабылданғанына алаңдаушылық танытты. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың интернетті реттеу жөніндегі шектеулі заңға қол қойғаннан кейін журналистерді қорғау комитеті арнайы мәлімдеме таратып отыр. Бұл Қазақстандағы масс-медиа мен интернетті пайдаланушыларға ауыр соққы деген журналистерді қорғау комитеті директорының орынбасары Роб Махоуни. Бұл заңға сәйкес барлық интернет ресурстар енді соның ішінде форумдар, блогтар, чаттардың бәрі Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары жұмысын реттеу заңына сәйкес жауапкершілік алатын болады. Бұл заң Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сияқты құқық қорғаушы жетекші ұйымға төраға ретінде рөліне сәйкес келмейді және билікке өзге де пікірдегілерді барлық бақытта басып жаншуға мүмкіндік береді, делінген ол хатта. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, Алматыдағы Елисейский поляк коттеджі қалашығының үлескерлері ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа екінші мәрте ашық хат жолдады. Ашық хатта олар тұрғын үй құрылысының аяқталуы мен бұл қылмыстық істі қайта тексеруге жіберуді талап етіп, өздерінің 7 миллиардтан астам теңгелерін иеленіп кеткен қылмыстық топтың басындағы 3 азаматтың, қалған екеуінің, яғни Терещенко мен Ақынбековтің де сотталуын сұрап отыр. Қазіргі уақытта үйсіз-күйсіз қалған үлескерлердің бірі Көжебаев бұл іс насырға шауып кетсе, үлескерлер мәселесі жақын болашақта тек қана экономикалық емес, саяси проблемаға да айналуы мүмкін деді. Канада Чехия азаматтарына виза тәртібін енгізгеннен кейін Чех Республикасы өзінің Канададағы елшісін қайтарып алды. Чехия премьер-министрі Ян Фишердің айтуынша, Чех үкіметі де канадалық дипломаттар мен ресмилерге виза тәртібін енгізіп, Оттаваның виза тәртібіне Прагада дәл солай жауап береді делінген. Чехия сыртқы істер министрі Ян Ковот, Канаданың екі ел арасында виза енгізуіне өте көп чехиялық азамат Канададан саяси баспана сұрауы себеп болған деді. Адам құқығын қорғаушы ұйымдар Чех билігін елдегі ашылық топ 250 мың сығанды шеттеп келеді деп сынап келеді. Ресей мен Грузияның қауіпсіздік өкілдері келіссөздер өткізіп жатыр. Ресмилердің хабарлауынша, Абхазияның Гали қаласындағы Біріккен Ұлттар Ұйымы миссиясының кеңсесінде Грузия мен Ресейдің Кавказ аймағында қақтығыс тудырмау мақсатында қауіпсіздік келіссөздері жалғасын тапты. Отырысқа Ресей, Грузия, Абхазия, Еуропадағы және Біріккен Ұлттар Ұйымының делегациялары қатысты. Галидегі бұл кездесу Ресей президенті Дмитрий Медведев оңтүстік Осетияға күтпеген жерден келген соң болды. Өткен жылы Ресей мен Грузия арасындағы оңтүстік Осетияға қатысты қақтығыс орын алған соң батыс елдерінің қарсылығына қарамастан Ресей оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз ел ретінде мойындаған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Таулы Қарабақ аймағына тәуелсіздік беретін мүмкіндік жоқ деді. Алиев бұл туралы Лондондағы Чатем үйіне шетелдік саясат бойынша сарапшылардың алдында сөйлеген сөзінде айтты. Және ол Таулы Қарабақты тәуелсіз ел ретінде тану күлкілі жағдай деді. Армения мен Әзербайжан президенттері алдағы жұма күні Ресейде кездесіп, 15 жыл бойы келе жатқан қақтығысқа қатысты жаңа келіссөздерін бастамақшы. Арменияның қолдауындағы этникалық армян жігіттері 1990 жылдан бері Әзербайжанның бақылауындағы Таулы Қарабақ аймағы үшін күресіп келеді. Иран билігі сүниттердің көтерілісшіл тобының 13 мүшесін елдің оңтүстік шығысында болған шабуылдарға байланысты дарға асты. Мемлекеттік ақпарат құралдары Жундала тобының 13 мүшесі Захедан қаласындағы түрме алдында жазаланды деп хабарлады. Билік бұл топта есірткі тасымалы, адам өлімі, кісі ұрлау және Ауғанстан мен Пәкістан шекараларындағы шиит пен ашшылық сүнит мұсылмандар арасында жаулық туғызып келді деп айыптады. Европа парламенты бұрынғы коммунист елден бірінші рет өзіне президент сайлады. Сайлауға Польшаның бұрынғы консерватив премьер-министрі Эжей Бузек түскен еді. Оған 736 орындық Еуропарламенттегі 533 орынды еленген консервативтер, социалистер және либералды блоктар бірігіп қолдау танытты. 69 жасар Бузек Польша үкіметін 1997-2001 жылдары басқарған. Бузек Еуропарламентін 2011 жылға дейін басқаратын болады. Жүзден аса қытайлық жазушылар мен зиялы қауым өкілдері ұйғыр белсендісін босатуға шақырған үндеу жасады. Өткен аптадан бері Ильхам Тоқти Бейжіңдегі үйіне оралмаған қамауға алынған болуы мүмкін делініп отыр. Экономист диссидент Тоқти Қытай билігін Шыңжаң аймағындағы саясатын сынап келген. Осы айдың басында Шыңжаң ұйғыр аутономиясында орын алған этникаралық қақтығыстан 184 адам қаза тауып, 1680 кісі жарақат алған. Либерияның бұрынғы президенті Чарльз Тейлор Гага сотында өзіне қарсы тағылған сол қылмыстар айыптарын өтіріктеп мойындамады. Тейлор 1991-2001 жылдары Сьерра-Леоне еліндегі азаматтық соғыста кісі өлімі, зорлық-зомбылық әскерге балаларды алу, тонаушылық жасады деген өзіне тағылған айыптарды қабылдамай отыр. Дүйсенбі күні басталған Біріккен Ұлттар Ұйымының қолдауындағы Батыс Африка Республикасының арнайы сотында Тейлордың адвокаттары оны қорғап, Тейлор бейбіт тарағайындық жасамақшы болды деді. Чарльз Тейлор халықаралық трибуналға тартылған бірінші африкан жетекшісі болып отыр, оның соты бірнеше аптаға созылады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі бағдарламаның модераторлары Талғат Дүйсенбек және Үкілай Бестай Азаттық бағдарламасында алдағы жарты сағат көлемінде берілетін хабарлардың тақырыптарымен қысқаша таныстырып өтсек.
Мұнай бағасы арзандады, сарапшылар қара алтын құнының түсуі Қазақстан үшін жақсы емес деп отыр.
Алматы сотында үкіметтік емес ұйымның полиция қарсы шағымы қаралды.
Осыдан 47 жыл бұрын жаппай қарусыздану туралы үндеу қабылданғаны туралы хабар беріледі.
Әлемдік қауымдастықтың қарсылығына қарамастан президент Назарбаев интернет туралы заңға қол қойды.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар, бізден алыс қалмаңыздар. Алматыда Ар-Рухақ қоғамдық қорының Алматы қалалық ішкі істер департаментіне қарсы шағымы бойынша сот отырысы өтті. Қордың сотқа шағымдануына полицейлердің қор қызметкерлерінің жұмыс орнында заңсыз тобакетулері себеп болған. Полицейлер өз кезегінде оларды тәуелсіздік монументі алдында заңсыз митинг өткізбек болғандар үшін ұстағандықтарын айтады.
Ал қор қызметкерлері болса өздерін кеңсе маңында ұстап кеткенін мәлімдеп отыр. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Сейсенбі шілденің 14-інде Ар-Рухқа қоғамдық қорының Алматы қалалық ішкі істер департаментіне қатысты түсірген шағым арызының негізінде алғашқы сот отырысы өтті. Естеріңізде болса, үстіміздегі жылдың 14-ші және 21-ші сәуірінде қоғамдық қор мүшелерін құқық қорғау органдары Алматы қаласындағы тәуелсіздік монументі маңында митинг өткізуді көздегені үшін Ар-Рухқа қоғамдық мүшелерін өздерінің кеңсесінен шығып үлгертпей ұстап алып кеткен болатын. Осыған наразы болған қор мүшелері оларды сотқа беріп, бірқатар талап қойған еді. Оның алғашқысы ішкі істер департаментінен өз істерін заңсыз екендігін мойындату, екіншісі екі рет ұсталып 3 сағат бойы қамауда болғандығы үшін 150 теңге көлемінде моральдық айыппұл талап етіп отыр. Ар-Рухқа қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожиннің айтуынша, сейсенбі күнгі сот отырысында Алматы қаласының ішкі істер департаменті қоғамдық қауіпсіздік басқармасы бастығының орынбасары Тұрысбеков мырза жауапқа шақыртылған екен.
Выяснила, что у них информация поступила как бы по электронной почте, но дело в том, что у нас есть внутренняя рассылка, где мы рассылаем информацию, там электронного адреса ДВД города Алматы там нет.
Осылайша құқық қорғаушылар митингтің өткізілуі туралы ақпаратты қалай және қайдан алғандығын айта алмаған. Алайда Бақытжан Төреғожина өздерінің қорлары өткізетін шараларды бұқаралық ақпарат құралдарына таратумен айналысатын қызметкерінің поштасы бірнеше рет бұзылғандығын байқағандығын айтып отыр.
Видимости почтовый ящик Жанары, она несколько раз подозревала, что он у неё взломан. Это мой сотрудник Жанара Касымбекова.
Аталмыш іске қатысты ендігі сот отырысы шілде айының 24-інде өтпек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті тыңдаушы, қысқаша ғана құлақ қағыс, Азаттық радиосы шілденің 17-сі, яғни жұма күні қоғындағы полиция лидері Әкежан Қажыгелдиннің сұхбатын жариялайды. Экс-премьер-министрдің Азаттыққа берген сұхбатын қазақ және орыс тілдерінде оқи аласыздар, яғни Азаттық орыс сайтын мұқият қарап жүріңіздер.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Осыдан 47 жыл бұрын, яғни 1962 жылы Шілдеде Мәскеу қаласында Кремльдегі съездер сарайында жаппай қарусыздандыру және бейбітшілік жөнінде конгресс болды. Осы жиынның соңында әлем халықтарына жаппай қарусыздану жөнінде үндеу қабылданды.
Алайда адамзат үшін маңызы зор үндеуде айтылған жайттар 21-ші ғасырда да жүзеге аспай отыр, дейді сарапшылар. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанғыз жалғастырады.
Қарусыздану кезеңінің басын тарихшылар өткен ғасырдың 60-шы жылдарындағы Кариб тағдарысымен байланыстырады. АқШ пен Совет одағы арасында жалғасқан Қырғи-Қабақ соғыстың нәтижесінде ядролық қарулану бойынша текетірес үдей түсіпті. Мұның салдарынан тіпті адамзатқа жойылу қаупі төнді, дейді тарихшылар. Үшінші дүниежүзілік соғыстың басталып кетуіне шақ қалғанда тарихшылар осы тектес жиындардың маңызы зор болғанын әлі күнге дейін айтып жүр.
Әртүрлі саяси қайраткерлер, ұлы тұлғалар араласып, соның несінде мәселені шешу үшін конференция болды. Конференциядан кейін Совет одағы сол Кубадан өзінің атом құралдарын алып шығып кетуге мәжбүр болды. Тек қана былай жай базы бас қалды.
Дейді саясаттанушы Қаһарман Қожамберді. Содан бері 47 жыл өтті. Ядролық қарудың уытын сезінгеннен кейін әлемнің түкпір-түкпірінде қарусыздануды жақтайтын көптеген ұйымдар пайда бола бастайды. Десе де бұрынғы қорғаныс министрінің орынбасары Әмірбек Тоғызовтың пікірінше, содан бері қаншама үндеу қабылданғанмен әлем ядролық қарудан әлі бас тартқан жоқ. Керісінше қазір қарудың неше атасы пайда болуда. Сөйтіп адамзат өз-өзіне ор қазып жатыр, дейді.
Қазір радиологический деген бактериологический неше түрлері бар. Вирус жаңа штаммы деген, әлгі бактерия деген, әлгі психотропный дегендер неше жындантып жіберуі мүмкін. Кейбір әлгі ішвитамин деген или как сонда әлгі бастарын айынан қалай қайда болған, қайда неткен ондай сондай қару жарақтар болды. Ядерный атомный оружие деп кетіп қалды, қалғандарын еске алмайды, қалғандарын нанотехнология дейді ғой, соған қараған неше түрлі қазір сондай қорқанышты сондай қару жарақтар бар.
Жуырда, яғни маусымның 30-ы күні Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның ядролық қарудан бас тарту үлгісі әлемде жалғасын таппағанына қынжылыс білдірген еді. Қазақстан ядролық сынақтың барлық ауыртпалығын басынан кешірді. Ядролық қаруды таратпаумен күрес біз үшін өткір де маңызды мәселенің қатарында. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан әлемдегі 4-ші орынға ие ядролық арсеналынан бас тартты. Ядролық қаруды таратпау туралы келісім жұмыс істемейді, өйткені оған әлемдік қауымдастық ықпал ете алмай отыр. Біздің үлгімізде өкінішке орай көптеген елдердің қызығушылығын тудырған жоқ, деді Қазақстан басшысы. Саясаттанушы Қаһарман Қожамберді президенттің бұл үндеуі әсіресе Орта Азиядағы геосаяси жағдайға байланысты туындағанын турасында айтады.
Мысалы, Қытай 46 рет атом сынағын сынайды да, қазір дүниедегі ең 5 атом құрал бар мемлекеттің бірі, күшті көп құрал. Одан басқа мұны кейінгі 5-10 жылдың ішінде осы атом құралына ие болған тағы да екі көршіміз бар. Біреуі Индия, екіншісі Пакистан. Мына Ауғанстан, Пакистанда бір 20 жылдан асып кетті, тыныштық жоқ, әрқашан әр түрлі кризистер сол жақтан шығып жатыр. Бір 20-ға жоқ мемлекет атом құралына ие, олар одан бас тарту былай тұрсын, күннен күнге күшейіп жатыр. Сонымен дүниенің қауіпсіздігі саласында қалып жатыр.
Әмірбек Тоғысов Қазақстан президентінің ұсынысын әлемдік қауымдастық тарапынан қолдау таппауының себебін былайша топшылайды.
Елбасы бүгін көп нәрсені айтады. Қарапайым халықтың қал жағдайы жаман болып бара жатыр. Өкімет билік заңдарды бұзып, халықтың көп бостандығын алып жатыр. Оған қарамай ол бүкіл жердің проблем қойған бізге көбінесе байқамайды қалған шығар.
Совет одағы кезінде Қазақстан территориясында әлемдегі ірі сынақ полигоны жұмыс істеді. Дерек бойынша онда 40 жыл ішінде шамамен 500 ядролық сынақ жүргізіліпті. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін аталмыш полигон жабылды. 1991 жылы Қазақстан әлемдегі бірінші мемлекет ретінде ядролық қарудан бас тартты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанғызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64-2-50-45-60. Хабарласыңыз.
Құрметті радио тыңдаушылар, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатындықтарыңызды да естеріңізге сала отырайық.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқының 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында және таңғы кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Ал қазір Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Журналистерді қорғау комитеті Қазақстанда интернетке қатысты заң қабылданғанына алаңдаушылық танытты.
Үлескерлер президенттен ақшаларын иемденіп кеткен қылмыстық топ жетекшілерін соттауды сұрайды.
Чехия Канададағы елшісін кері қайтарып алды.
Ауғанстанда шетелдік күштердің тікұшағы құлап, екі адам қаза тапты.
Ресей мен Грузияның қауіпсіздік өкілдері Галиде кездесті.
Либерияның бұрынғы президенті Чарльз Тейлер өзіне тағылған соғыс қылмыстары айыптарын мойындамады.
Құрметті тыңдаушы, енді Азат бағдарламасының алдағы 15 минутта берілетін тақырыптармен таныса отырыңыздар.
Мұнай бағасы әлемдік биржада арзандады, сарапшылар қара алтынның құнының түсуі Қазақстан үшін тиімді емес деп отыр.
Әлемдік қауымдастықтың қарсылығына қарамастан президент Назарбаев интернет туралы заңға қол қойды.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар, ендеше бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Нью-Йорктың мұнай биржасында 13 шілдедегі ақпарат бойынша мұнай баррелінің құны $59.69-ке дейін төмендеді. Осыған қарап, бірқатар мамандар әлемде мұнайға деген сұраныс кемігендігін, көп ұзамай мұнай бағасы екі есеге төмендеуі мүмкін екендігін айтады.
Алайда олар бюджетінің едәуір бөлігін мұнайдан түскен табыспен толтырып отырған Қазақстан үшін бұл жағымсыз жаңалық екендігін де жасырмайды. Бұл туралы енді толығырақ сандық тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
ОПЕК ұйымының мұнай шебетінің құны мамыр айынан бері тұңғыш рет $60 төмендеп $59.86-ке дейін құлдырады. Зерттеу жүргізетін қайсы бір компаниялардың мәліметінше, нарықтық экономиканың негізгі екі көрсеткіші сұраныс пен ұсыныс қатынасы осылай сақталса, онда мұнай бағасы тағы да құлдырайды. Ресми мәлімет бойынша қазір Қазақстан экспортының 65-70% шикі мұнай құрайды. Бұған дейін Қазақстанның ұлттық банк басшылығы мұнай бағасы арзандап кетсе, ұлттық қордағы қаражат жағдайды тұрақтандырудан артылмайды деген мәлімет таратқан. Дағдарыс кезінде мұнай құны түсіп кетсе, Қазақстан қиналып қалады дейді кейбір сарапшылар. Өзгелері керісінше жанар-жағармай бағасы арзандап, халыққа жеңіл болады деген пікірде. Бірақ соңғы уақытта заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес Қазақстанда мұнайға салынатын баж алымының пайызы Ресейдегі де есептеледі. Яғни мұнай баррелінің базалық құны мен әлемдік бағаның айырмашылығы алынады. Демек мұнайдың әлемдік бағасы төмендесе, экспорттық кеден баж салығы да кемиді деген сөз. Алайда энергетика министрі Сауат Мыңбаевтың пікірінше, баға өскеннен кейін салық та автоматты түрде көбейеді.
Егер мұнайдың бағасы өссе, әрине налогтың көлемі де өзгереді.
Сарапшылардың бақылауынша 1999 жылдан бері дүние жүзінде мұнай бағасы біртіндеп көтеріліп келеді. 2002 жылы мұнай баррелінің бағасы $19 деп есептелді. 2005 жылы Лондон мен Нью-Йорктағы саудада мұнай баррелінің бағасы $60 жетті. Дағдарыстың алдында бұл баға $140 дейін көтерілген. Бірақ қазір 2005 жылғы көрсеткішке дейінгі құлдырау байқалып отыр. Қазақстандағы оппозициялық саясаткерлердің пікірінше, бәрібір Қазақстан елде өндірілетін мұнай тек азғантай бөлігін ғана Қазақстанда қалдырып отыр. Себебі үлкен үлес шетелдік компаниялардың меншігінде кетіп жатыр, дейді олар. Билік таратқан дерекке сәйкес, Қазақстан жер қойнауын пайдалану туралы заңға өзгерістер енгізді. Бұл өзгерістерге сәйкес контрактілерді бұзу талаптары кеңейтіліп отыр. Ал экономика ғылымдарының докторы Атамұрат Шаменнің ойынша, мұнай бағасының төмендеуі бәрібір тез арада халыққа әсер етпейді.
Бюджетке халықтың жағдайына тікелей қазіргі уақытта мұның көп қатысы болмайды. Өйткені мына соңғы заңдық өзгерістерге байланысты бюджет жасақтау туралы бүкіл мұнайдан түсетін дүниенің барлығы, қаржының барлығы мына ұлттық қорға құйылады.
Қазақстандағы ғылыми инженерлік мұнай орталығының бас директоры Надир Надировтың сөзіне сүйенсек те, мұнай құнының төмендеуі Қазақстан үшін айтарлықтай әсер етпейді.
Биржа Америкада, солай емес пе? Біздің мұнайымыз сөрге жетіп жатқан жоқ. Сондықтан да қатынасы болса да шамалы.
Қазақстанның ұлттық банкінің төрағасы болған экономист Ғалымбай Назаровтың пікірінше, мұнай бағасының ауытқуы орынды құбылыс, бірақ тарихта мұнай баррелінің құны кенеттен $10 дейін төмендеп, бірнеше жыл тұрақтап тұрған кезі болған емес, дейді Ғалымбай Назаров. Оппозициялық коммунистік партияның төрағасы Серікболсын Әбділдиннің пікірінше де, мұнай бағасының құбылуы уақытша, өйткені бұл дүниежүзілік саясат, дейді ол. Мұнай табатын елдер тізімінде Қазақстан 23-ші орында, ал мұнай қоры жағынан 12-ші орында. Геологтардың есебінше, тек қашаған кен орны соңғы 30 жылда табылған әлемдегі ең ірі мұнай кен орындарының бірі. Онда 5 миллиард тоннаға жуық мұнай қоры бар деп жорамалданып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттык радиосу окурманын оюнан, тыңдарманын талгамынан табылууга тырышат. Сиздин пикириңиз биздин хабарыбыздын ажары. Бизди azattik.org деп табасыз. Кадырменде тыңдаушым, азаттыктын кабарлары одан әр жалғасады. Қазақ қоғам мен қалқыралық қауымдастықтың және қалқыралық ұйымдардың жаппай қарсылығына қарамастан, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өткен сенбі күні интернетке мемлекеттік бақылауды күшейтетін заңға қол қойды.
Журналистерді қорғау комитеті Қазақстанда интернетке қатысты заң қабылданғанына алаңдаушылық танытып отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың интернетті реттеу жөніндегі шектеулі заңға қол қойған соң журналистерді қорғау комитеті арнайы мәлімдеме таратты. Бұл Қазақстандағы масс-медиа мен интернетті пайдаланушыларға ауыр соққы, деді журналистерді қорғау комитеті директорының орынбасары Роб Махони. Бұл заңға сәйкес барлық интернет ресурстар, соның ішінде форумдар, блогтар, чаттардың бәрі Қазақстандағы бақ жұмысын реттеу заңына сәйкес жауапкершілік алады. Бұл заң Қазақстанның Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымы сияқты құқық қорғаушы жетекші ұйымға төраға ретінде рөліне сәйкес келмейді және билікке өзге пікірдегілерді барлық бағытта басып жаншуға мүмкіндік береді, деп мәлімдеді комитет директорының орынбасары Роб Махони.
Енді жаңа заң бойынша дәстүрлі басылымдармен және электронды бұқаралық ақпарат құралдарымен қатар интернет ресурстардың иелері де қылмыстық және азаматтық жауапқа тартылады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан әріптесі Мәншу Асаутай тарқатып айтып береді.
Бұқаралық ақпарат құралдары, оның ішінде тәуелсіз журналистер бұл жаңалыққа аса қуана қойған жоқ сыңайлы. Еркін интернет үшін қозғалыс мүшелері осы күнге дейін өткізілген бірқатар наразылық акцияларына құлақ асқан бірде-бір депутат болған жоқ дегенді айтып, өз қынжылыстарын білдірді. Қозғалыс белсенділерінің бірі Әбен Абдырасыловтың айтуынша, Қазақстанда осындай заң жобасын қабылдау мемлекетке әлемдік қауымдастық алдында жақсы атақ алып бермейді.
Келесі жылға біздің ОБСЕ-дегі төрағасылық етуімізге бұл өте ауыр нұсқан келтіруі мүмкін. Сонымен қатар, бұл біздің мемлекеттің тағы да бір халықаралық қатынастарда өзіміздің әлсіздігімізді көрсетеді.
Алайда мәжіліс депутаты Уалихан Қалижан Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған бұл құжаттың тиімді жақтары бар екендігін айтып отыр.
Мәселенің мәні, мысалы, бас прокурор ұлттық заңнамаға қайшы келген жағдайда интернетті ақпарат тоқтата тұру құқығына ие. Бірақ түпкілікті шешімді бәрібір сот шешеді ғой. Сондықтан да бұл жерде қандай алаңдаушылық бар? Сондықтан да заңдағы веб-сайттарды интернет ресурс ұғымына ауыстыруда бұл белгілі топтардың көңілі шықпағаны рас. Бірақ енді бұның ар жағына келген кезде интернет ресурстардың модераторлары, мысалы, сондай жаңа Қазақстанның тәуелсіздігіне, егемендігіне, заңдарына қайшы келетін материалдар түскен кезде олар өздері алып тастап отырса, оған қандай қауіп төнуі мүмкін?
Қазақстандағы сөз бостандығын қорғайтын қоғамдық ұйымдар заң жобасына енгізілген түзетулер сөз бостандығының кепілі бола алмайды, деп отыр. Біздің радиомызға сұхбат берген журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Разлана Таукинаның пікірінше, бұл заң елдегі интернет кеңістікті бақылау үшін тек мемлекеттің өзіне ғана тиімді екендігін айтады.
Не сомневалась, что закон был заказан или продавлен правительством Республики Казахстан. И теперь информационное пространство будет не просто под контролем, а иметь определенные запретные зоны. И это очень плохо, потому что теперь это большие ограничения для молодежи, для студентов, особенно для тех, кто делал первые шаги в интернете.
Әділсіз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Қалеева бұған дейінгі өткізілген наразылық акциялар әлде тоқталмайтындығын жеткізіп отыр. Оның сөзінше, заң жобасында конституцияға қайшы келетін өте көп нормалар бар. Атап айтқанда, интернеттегі барлық құрылымдарды бұқаралық ақпарат құралдарына теңестірумен мемлекеттің шетелдік веб-сайттарды да сүзгіден өткізетініне қарсы. Маманның сөзіне қарағанда, мәселен, егер қарапайым кез келген адам белгіленген жаяу жүргіншілер өтетін жолдан емес, басқа бір жерден жолды кесіп өтсе, оған ол үшін тек айып салады, ешкім оған ауыр жаза тақпайды. Ал журналистердің жағдайында керісінше, үкіметке ұнамаған ақпарат таратқаны үшін ақпарат құралын жауып тастауға заңмен рұқсат беріліп отыр, дейді Тамара Қалеева.
Если пешеход у нас перешел дорогу в неположенном месте, его штрафуют. Никто его не приговаривает к смертной казни. Если у нас журналист теперь совершил эту ошибку, то издание закрывается.
Аталмыш заң жобасы енді өзінің күшіне енбек. Алайда Разлана Таукина барша жұртты, оның ішінде журналистік қауымды бұл заңға қайта өзгерістер енгізуін талап ету керектігін айтып отыр.
Думаю, что вся общественность и журналисты в том числе будет продолжать бороться за отмену этого закона или для того, чтобы внести существенные поправки в этот закон. Другого пути у нас нет.
Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігінің біздің радиомызға бұдан бұрын берген жауабында заң жобасында бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдерін таратушы ретінде интернет ресурста ақпаратты орналастыруды қарауға мүмкіндік беретіндігі, сонымен бірге ұлттық қауіпсіздікті бұзатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдерін таратуға тыйым салу қарастырылған. Айта кету керек, телекоммуникация және интернет технологиялар саласында зерттеулер жүргізген IST маркетинг компаниясының мәліметінше, былтырғы жылдың соңында Қазақстанда интернетті пайдаланушылар саны 2 миллионнан асқан. Ал халықаралық зерттеу орталығының дерегіне жүгінсек, былтырғы жылдың соңында әлем бойынша үйден және жұмыс орнынан интернетті пайдаланатын жасы 15-тен асқан адамдардың саны 1 миллиардқа жеткен екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросында, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Сондай Алматы бюросындағы телефондарымызды айта кетейік: 50-45-62-50-76-64. Бұдан бөлек azattik.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдаушым, хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, Оңтүстік Корея мен ақшқа қарсы таяуда болған кибер шабуылды Солтүстік Корея жүргізген жоқ па деген күдік шыққан соң Сеул асасағы отыр. Соңғы жылдары DOS шабуылы сынды кибер шабуылдар көбейгеніне әлемнің ірі елдері де алаңдаулы. Тақырыпты толығырақ Сұлтан Қанаққұлұлы айтып береді.
АҚШ-тың компьютер қауіпсіздігі бойынша сарапшыларының мәлімдеуінше, АҚШ үкіметінің көптеген веб-сайты ұйымдастырылған кибер шабуылға ұшырады. 4-ші шілдеден, яғни өткен демалыс күндерінен кейін, Оңтүстік Кореяның маңызды веб-сайттарына дәл сондай соққы берілді. Атап айтқанда, сенбі күні АҚШ-тың ең негізгі 14 веб-сайты, оның ішінде Ақ үйдің, мемлекеттік департаменттің және Нью-Йорктің қор биржасының интернет сайттарына кибер немесе DOS шабуылы басталды. Өткен сейсенбіден сәрсенбеге қараған түні Оңтүстік Кореяның кем дегенде ең басты 11 веб-сайты, оның ішінде Оңтүстік Корея президентінің, Көксарайының, Қорғаныс министрлігінің, Ұлттық ассамблеяның, яғни парламенттің, Шинхан банкінің, күнделікті Чосун Илбо газетінің және ең басты Naver.com интернет-порталының веб-сайттары жүйені пайдаланушылар кіре алмайтындай күйге жетті, немесе кибер шабуылдың кесірінен заңды пайдаланушылар жүйеден ақпарат ала алмайтындай, не болмаса ақпаратты алу өте қиын күйге түсті. Бұл кибер шабуылды кімнің ұйымдастырғанын әшкерелеудің мүмкіндігі болмаса да, Оңтүстік Кореяның ұлттық қауіпсіздік қызметі бұл шабуылдың сыртында Солтүстік Кореяның ресми билігі немесе Солтүстік Кореяшыл топтар тұр деп күдіктенеді. Әзірше кибер шабуылдың теріс әсері шамалы болды. Іс жүзінде қауіпсіздік ережесі бұзылмады және АҚШ пен Оңтүстік Кореяның онлайн инфрақұрылымдарына пәлендей нұқсан келмеді. Алайда сарапшылардың пікірінше бұл шабуылдар ресми Пхеньянның интернет соғысын жоспарлап отырғанын ескертеді. Бейсенбі күні Сеулде Оңтүстік Корея премьер-министрі кеңсесінің басшысы Куан Тэ Шин мәлімдегендей, үкімет төтенше ахуалға душар болып, енді таяу болашақта болуы мүмкін кибер шабуылдарға сәтті төтеп бере алатындай шамаға жетті.
Әсіресе осы кибертерроризмге Солтүстік Кореяның немесе оның сыбайласының шатысы бар және мұндай шабуылдың екінші және үшінші рет қайталануы мүмкін деген кейбір жорамал бар. Міне сондықтан да деп ойлаймын мен, үкімет ұлттық қауіпсіздік мүддесі үшін барлық жерде қауіпсіздіктің кейбір шараларын қабылдауға тиіс
деп атап көрсетті Куан Тэ Шин. АҚШ үкіметі кибер шабуылдарды ботнет шабуылдарының тізбегі деп сипаттайды. Кибер шабуылдың бұл түрі Кремльмен арадағы жанжалы кезінде 2007 жылы Эстонияға бағытталған және өткен жылы Ресейдің Оңтүстік Осетияда Грузияға қарсы соғысы кезінде Грузияға қарсы бағытталған DOS шабуылдарына ұқсайды. Эстония мен Грузияға жасалған осы шабуылдарға Кремльдің тікелей қатысы бар деген берік пікір қалыптасқанымен оған ешқандай нақты айғақ болған емес. Нью-Йорктегі Аш қоғам институтының қызметкері. Кибертерроризм немесе кибер соғысы бойынша сарапшы Евгений Морозовтың айтуынша, ботнет шабуылын қайсы бір жау елдің ұйымдастырғанын дәлелдеу өте қиын.
Әдетте ботнет шабуылға арналған компьютерлердің қуатынан қалыптасады. Ал ол компьютерлердің иелері немесе пайдаланушылары өз компьютерлерін кибер шабуылға өз ықтиярымен беріп отырғанын тіпті білмейді де. Шабуыл жасау үшін мысалға ботнетке 10 миллион компьютер керек делік. Міне осыншама компьютер нысанаға ілінген серверге аяғасынан бір мезгілде белгі жібереді. Егер сіз қайсы бір веб-сайтты шынымен де істен шығарғыңыз келсе, онда шабуылды осындай ауқымда жасау өте маңызды. Бұл кибер шабуыл жасауға қажетті үйреншікті тәсіл. Бұл компьютер хакерлерінің серверге бұзып кіріп, оның жадын жойып, одан соң мәліметтерін ұрлауынан да ауыр нәрсе.
Деп мәлімдейді кибер соғысы бойынша сарапшы Евгений Морозов. Солтүстік Корея өзінің компьютер соғысын жүргізу қабілетін жетілдіруге өткен 10 жылын сарп етті. Ботнет шабуылын ұйымдастыруға қажетті технология Солтүстік Кореяның компьютер сарапшыларының қолында бар. Ресей немесе Қытай ұйымдастырды деп есептелетін кибер шабуылдармен салыстырғанда Солтүстік Кореядан шыққан кибер соғыс Пхеньяндағы ресми билік жағынан басқарылғанға көбірек ұқсайды. Іс жүзінде Солтүстік Корея халықаралық қоғамның қарсы болуына қарамастан Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарын өрескел бұза отырып, ядролық қаруымен соғыс зымырандарын сынап келеді. Кейбір сарапшының ойынша кибертерроризм ресми Пхеньянның өзіне қарсы айтылған халықаралық сынға есе қайтару жоспарының құрамдас бөлігі болуы да мүмкін.
Құрметті радио тыңдаушы, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Эфирде жұмыс істеген модераторлар Үкілай Бестай және Талғат Дүйсенбек.
Сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз. Сау саламат болыңыздар.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.